إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله أوصيكم بتقوى الله عز وجل وطاعته فإنه قد فاز المتقون بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى وموجنكم تكيا Swala na salamu mtumishi Muhammad sallallahu alayhi wasallam nahusiana katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala unapatikana ufaulu katika haya maisha duniani na kesho akhera. Ndugu zangu katika imani, tumeingia katika kumi la mwisho au tunaingia katika kumi la mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Kumi ambalo siku yake ni bora katika siku za mwaka mzima. Hivyo basi tutachukua fursa hii ya hutuba yetu ya leo kukumbushana katika baadhi ya mambo ya muhimu kabisa ambayo yanafungamana na usiku huu na siku hizi za masiku kumi ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani. Na hasa jambo kubwa kabisa ni kuitafuta Lailatul Qadr. Allah Subhanahu wa Ta'ala ameteremsha sura nzima kuelezea usiku huu wenye cheo, usiku huu bora kabisa. وقال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر وحقيقة وهالي لي تمترمش القرآن كتيكا أسيك ونيشيو كتيكا أسيك ونيقدر كذلك كتيكا آية نجنيو الله سبحانه وتعالى نسيما إنا أنزلناه في ليلة مباركة كسيسي تمترمشا هي قرآن كتوسيق ونبركة ثم قال الله سبحانه وتعالى وما أدراك ما ليلة القدر يعني جنبوغاني لتفهميش أيو متومة نئوبي هو سيق ونشيو أي هل تدري أيها النبي ما في هذه الليلة من الخير والبركه hivi unatambua ewe mtume kile ambacho kimo ndani ya usiku huu katika khairi na baraka unafahamu sababu Allah ametaja kwamba ameteremsha Qur'an katika usiku wenye baraka wafahamu kilichomo katika usiku huu katika khairi na baraka maqal lailatul qadr khairun min alf shahr usiku huu wenye cheo ni bora kulikoni miezi 1000. Kasema al-Imam Ibn Jarir al-Tabari katika tafsiri yake, ashbahu al-aqwal lidhalik, katika kauli ambayo yenye kushabihi zaidi katika hilo, bi dhahiri tanzil, kwa ule dhahiri ya wahi ulivyo, ya uteremsho wa sura. Ukiangalia kwa dhahiri yake makusudio, qaulu man qal, basi ni ile kauli ya mwenye kusema, amalun fi lailatil qadr, mtu kutenda jambo katika usiku huu wenye cheo, khairun min amali alf shahrin laysa fiha lailatul qadr, ni bora kulikoni kitendo kitakachofanyika cha kheri ndani ya miezi 1000, miezi ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. Kwa hiyo mtu atakayediriki usiku huu na akafanya katika mambo ya kheri, katika swala, adhkar, qira'atul Qur'an, addu'a, al-istighfar, bas matendo yake haya yanahesabiwa kwamba ni matendo bora yenye thamani kubwa kulikoni matendo yenye kufanyika katika miezi 1000, miezi ambayo ndani yake hakuna lailatul qadr. Kwa Allah anaelezea thamani ya usiku huu, tanazzalul malaikatu waruhu fiha, ndani ya usiku huu wanateremka malaika. Malaika wanateremka ndani ya usiku huu, akiwemo na Jibril akaitwa ar-ruh, bi idhni rabbihim, hawateremki tu hivi hivi, isipokuwa wanateremka kwa idhni ya Mola wao mlezi. Allah subhanahu wa ta'ala ndio ambaye anawapa amri ya wao kuteremka, min kulli amri, ay bi kulli amrin qadahu Allah subhanahu wa ta'ala, wanateremka na kila jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala amelihukumu litokee, yani kitilka sana katika mwaka huo, kwamba yale mambo ambayo Allah amehukumu katika vifo, katika kupata mtoto, kuzaliwa kwa mtu, katika mauti au ajali mbalimbali, makadirio ya mwaka mzima, basi hufanyika katika usiku huu. Ni maana katika aya nyingineyo Allah akasema, fiha yufrahu kullu amrin hakim, ndani ya usiku huu wenye cheo ulibarikiwa, Allah hupambanua kila jambo lililowekwa katika hali ya hikma ya uadilifu, kwa maana kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amekuhukumu kwa namna iliyokuwa nzuri yenye hikma ndani yake. Ndani ya usiku huu ndio ambao usiku kila jambo lilokadiriwa kwa mwaka mzima kubainishwa katika usiku huu. Kwa malaika wale wanateremka na mambo hayo ambayo ni makadirio ya mwaka mzima. Salamun hiya hatta matla'i al-fajr, ay hadhihi al-layla al-mubaraka khairun kulluha, anakusudia kwamba hii siku huusiku wenye baraka, basi wote ni usiku wenye heri, min ibtida'iha, tangu ulipoingia ule usiku, ila intihaiha min tulu'i al-fajr, mpaka unapokuwa usiku huu unaisha, pale ambapo al-fajr inapokuwa imechomoza, basi ule usiku wote ni usiku wa kheri, ni usiku ambao ndani yake una amani. Kwa hiyo sura hii imeteremka kwa lengo la kuelezea ubora na utukufu wa usiku huu. Kadhalika katika hadithi aliyosimulia Abu Huraira radhiyallahu anhu, yakulu sallallahu alayhi wa sallam, man qama laylatal qadr imanan wa hisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yule ambaye atakayesimama ndani ya usiku huu kwenye cheo akiwa na imani na kutarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamsamehe madhambi yake yote aliyotangulia. Kwa hiyo si usiku wa kufanyia uzembe, ni usiku ambao inatakiwa Muislamu azinduke nao, wala asiyafanye masiku haya 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani kama vile masiku mingineyo au ni siku nyinginezo katika mwaka, bali achukulie kwamba ni usiku ambazo ndani yake tunatafuta kitu kilichokuwa ni bora kabisa, ambayo ni usiku huu wenye cheo. Na kwa nini umeitwa Lailatul Qadr? Wanachuoni wanasema kuna sababu tatu. Sababu ya kwanza, al-qadr bimaana ta'zim. Imeitwa ni al-qadr kwa sababu inaadhimi, yani kuadhimisha. Kwa maana kwamba usiku huu ni wenye kuadhimishwa li inzali al-Qur'ani fiha. Kwa sababu ya kuteremshwa Qur'ani ndani ya usiku huu, au nuzuli malaika fiha, au kuteremka kwa malaika ndani ya usiku huu wenye cheo, au nuzuli mibarakati wa rahmati wal maghfira, au kuteremka kwa baraka ndani ya usiku huu na rahma na maghfira yake Allah subhanahu wa ta'ala. Au inna man yuhyiha kana dha qadri, au yule ambaye atakayekuwa ni mwenye kuuisha usiku huu, basi huyu mtu anakuwa ni mwenye kuadhimishwa. Na wanatoa dalili kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, wama qadarullah haqqa qadrihi, na wala hawakumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala ukweli wa kumuadhimisha. Tatumika neno al-qadr kwa maana ya kuadhimisha. Lakini kadhalika kuna ambao wanasema kwamba usiku huu umeitwa al-qadr kwa sababu ya at-tadayyuq, kwa sababu ya kufanywa kuwa ni dhiki. Yani tadayyuq ni jambo kuwa dhiki, jambo kuwa limebanwa, limefinywa. Kwa sababu gani? Sababu wanasema al-ikhfa'i laylatul qadr, al-ikhfa'i bil-ilmi bita'yinha, kwa sababu ya kufichwa ule usiku ule, kuainisha kwake kwamba usiku huu ni siku fulani, ni mwezi 27, ni mwezi 22, ni mwezi 23, ukafanywa kuwa imebanwa ile namna ya kuwekwa wazi ule usiku wake ni usiku gani. Au kadhalika tadayyaqa al-ardhu au tadayyaqat al-ardhu 'an al-mala'ikati fiha, ardhi inakuwa ni ndogo usiku huo kwa sababu ya kukithiri malaika wengi ambao wanateremka katika ndani ya usiku huo, kwa ardhi mpaka inakuwa ni finyu. Wanasema kwamba idadi ya malaika ni zaidi ya idadi ya mchanga uliopo katika ardhi. Kwa maana yake malaika ni wengi sana, kwa ardhi inakuwa ni yenye dhiki, ni ndogo, haitoshelezi. Na wao wakatolea dalili kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, waman qudira alayhi rizquhu falyunfiq mimma atahu, na yule ambaye riziki yake imefinywa, imefanywa kuwa ni dhiki, basi atoe kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Lakini kadhalika akasema al-qadr bi ma'na al-qadar, kwamba al-qadr maana yake ni qadar, kwamba kwa maana usiku huu ni usiku wa makadirio. Allah subhanahu wa ta'ala anakadiria kila jambo, na tumeona katika hizi aya ambazo tunasomea maana zote tatu zinachukuliwa kwa sababu ni maana ambazo hazikinzani. Ndio ile wanachoona, nasema kama ikhtilafu tanawu, sio ikhtilafu tadad. Ni ikhtilafu tanawu, kama kila mmoja anataja maana ambayo haikinzani na maana ya mwenzake. Kwa hiyo kwa maana yote hizi tunasema kwamba usiku huu ni usiku mtukufu, ni usiku ulibarikiwa, ni usiku ambao ndani yake kuna thamani iliyokuwa ya hali ya juu. Kuna swali watu wanauliza, kwa sababu kuna watu, kwa sababu ima ya himma ndogo ya amal thakhiri, wanauliza kwamba usiku huu hasa ni siku gani, unapatikana ndani ya muda gani katika masiku, ni tarehe ipi ya hizi ni usiku. Uhakika ni kwamba hadithi zimekuja nyingi kuainisha masiku mbalimbali mbali. Na masiku mengi yaliyoainishwa ni masiku ya witiri ya mwisho ya mwezi huu wa Ramadhani, yani masiku ya witiri katika kumi la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Haikuja hadithi moja kuainisha, lakini wakasema kwamba matarajio zaidi ni mwezi 27, lakini haina maana kwamba katika tarehe nyingineyo au masiku mengineyo ya witiri haiwezekani usiku huu kupatikana, kwa maana ya kwamba usiku huu umefichwa, kama alivyosimulia sahabi Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, uritu hadhihi al-laila thumma unsituha, nilioneshwa huu usiku kisha nikasaulishwa kwamba usiku huu ni usiku gani. Fabtaghuha fil ashr al-awakhir, basi utafuteni usiku huu katika masiku kumi ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani, utafuteni katika usiku huu. Wabtaghuha fi kulli witri, na utafuteni huu usiku katika kila witiri, hasa katika witiri, maana yake ni witiri zote kuanzia 21, 23, 25, 27, 29. Lakini hasa itakuwa Muislamu ajitahidi kwamba usiku wake wote aweze kutafuta.
Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alisaulishwa usiku huu. Nataja sababu mbili kwamba kwa nini Mtume alisaulishwa. Amesimulia Ubada ibn Thabit radhiyallahu anhu anasema kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam liyukhbirana an lailatul qadr au bilailatul qadr. Alitoka Mtume sallallahu alaihi wasallam ili atuhabarishe kunako usiku huu wenye cheo. Fatalaha rajulani minal muslimin, wakazozana wakawa katika ugomvi na mkutano na zogo na kunyanyua sauti ya juu wawili katika Waislamu, yani Waislamu wawili, wanaume wawili katika Waislamu. Faqal, akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, harajtu li ukhbirakum bilailatil qadr fatalaha fulanun wa fulanun farufi'at, nilitoka kwa lengo la kuwahabarisheni kuhusiana na usiku huu, nikakutana na watu wawili nyukuzozana fulani na fulani, ule usiku kanyanyuliwa, kwa maana yake nikasaulishwa, sikufahamu ni siku gani. Wa asa an yakuna khairan lakum, na asa jambo hili kwa nini ni bora, kwa sababu gani? Ataeleza mbele inshallah, bora kwa nyinyi. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, faltamisuha fitasi'ati wasabi'ati walkhamisa, basi tafuteni usiku huo katika 9, yani 29 au 27 au 25. Hii ni sababu ya kwanza kwamba ule ugomvi baina watu wawili waliogombana ikawa ndio sababu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kusahulishwa. Lakini katika hadithi Abu Huraira radhiyallahu anhu yakulu sallallahu alaihi wasallam, uritu lailatul qadr thumma ayqadhani ahli fanasituha, kwamba nilionyeshwa usiku huu wenye cheo kwamba ni siku fulani, halafu wakaja kuniamsha katika baadhi ya ahli zangu, nikawa nimesahau usiku ule ni usiku gani tena baada ya hapo. Kwa maana sababu ni mbili. Sababu imma ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallama usiku huu alisaulishwa kwa sababu ya magomvi ya wale watu wawili, au kwa sababu aliamshwa katika usingizi, kwa sababu katika adabu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam haamshwi usingizini. Walipoamshwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amesaulishwa ile siku ni siku gani, au aliamshwa kwa sababu ya huo ugomvi ambao umetokea baina ya watu wawili, ikawa ndo sababu ya kusaulishwa usiku huu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala ana hikma kubwa sana ya kutusahulisha au kutokubainisha usiku huu ni upi. Anasema al-imamu al-hafidh ibn Hajar katika Fathul Bari, qala al-ulama'u al-hikmatu fi ikhfa'i laylatil qadr. Anasema ibn Hajar kwamba wamesema wanachuoni, hikma katika kuuficha usiku wenye cheo, liyahsula ijtihadu fi iltimasiha, ili iweze kupatikana ile juhudi ya watu kufanya jitihada katika kutafuta huo usiku. Bi khilafi ma law idha uyinat laha layla laqtusira alaiha, kinyume na kwamba ingeainishwa kwamba usiku huo ni usiku fulani, ni mwezi 25 kwa uhakika, basi watu wangelala usiku wote, masiku yote haya watu wangelala, masiku yote haya watu wasingefanya amali za heri. Na tunajua kwamba matendo unavyozidisha ndio thawabu zako zinazidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah amekusudia kwamba kwa kuficha usiku huu watu wakithirishe matendo, wakithirishe kheri, ili mizani yao ya kheri mbele Allah subhanahu wa ta'ala iwe ni kubwa. Kwa hiyo anasema ni kinyume na vile ambavyo lau kama ingeainishwa kwamba ni siku fulani tu, ni usiku fulani, basi watu wangetosheka na usiku huo peke yake, basi na kufanya jitihadi ya kufanya kheri ndani ya masiku yote. Sasa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasimulia mama Aisha radhiallahu anha, anasema kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idha dakhala al-ashru ay al-awakhir, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam ilipokuwa akiingia ile 10, anakusudia 10 la mwisho, shadda mizarahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga kikoi chake sawa sawa barabara. Wanasema kwamba hii ni kinaa au ni kinaya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hawaendei wa ahli zake katika masiku haya, kwa maana alikuwa anatafarra kwa ajili ya kufanya ibada. wa ahya laylahu, na mtume alikuwa anahuisha usiku wake wote, yani kwamba masiku yote 10 haya mtume alikuwa anakesha kufanya ibada. Wa ayqadha ahla, na pia mtume alikuwa anawaamsha watu wake, wale ahli zake anawaamsha wake zake, watoto wake, kwa ajili ya kufanya ibada ndani ya masiku haya 10 ya mwisho ya mwezi wa Ramadhani. Lakini kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ajili ya kupata ile faragha vizuri zaidi ya kufanya hizi khairati katika masiku haya 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhani, alikuwa anajitenga na kaka msikitini peke yake kwa ajili ya kutekeleza ibada mbalimbali ili aweze kufanya matendo mengi ya khairi, ajikate kutokamana na mishughuliko ya kilimwengu, mishughuliko ya kidunia. Anasimulia mama Aisha radhiallahu anha kwamba kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fil 'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wa sallam anakaa itikafu katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan mpaka Allah alipomfisha. Kwa maana kwamba mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa na mwenendo wake mpaka Allah subhanahu wa ta'ala alipomuondoa duniani, ndio ikawa ndio mwisho wake wa kufanya itikafu katika masiku 10 ya mwisho wa mwezi wa Ramadhan. Fahadha huwa nabiyuna Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Huyu ndo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ambaye sisi tunatakiwa ndo awe kigezo chema. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakarallaha kathira. Kwamba amekuwa kwa nyinyi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni kigezo chema kwa yule ambaye mmekusudia nyumba ya akhirah ni janna. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam ni kigezo chetu chema, na yeye alikuwa anafanya hivi, anajitahidi katika masiku haya, anakesha, anafanya ibada na anajitenga kukaa msikitini kwa ajili ya kufanya zikiri ili adirikiwe na usiku huu hali ya kuwa amefanya khairati nyingi. Sasa ikitokea Muislamu umefanikiwa kwa rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa umediriki usiku huu, ukawa uko ndani ya kutafuta usiku huu, wasema nini? Aisha radhiallahu anha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam faqalat ya rasul Allah in wafaqtu laylatal qadr fama aqul. Ya mtume wa Allah, nikiwafikiwa kuwa ndani ya laylatul qadr niseme nini? Qala quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sema ewe Aisha, unapokuwa umediriki usiku huu, sema ewe Allah, Allahumma, ewe Allah, innaka afuwun tuhibbul afwa, hata wewe ni mwingi wa kusamehe na unapenda kusamehe. Fa'fu anni, nisamehe mimi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.